Vse mogočna travica, vse o konoplji, o vsem iz konoplje.
Dobro jutro v še eni ediciji vse mogočne travice z konopljo preraščene rubrike Radija Študent. Hašišarsko zasledovanje in raziskovanje psihoaktivnih učinkov ganže na račun THC-ja je, kot je znano, prineslo pospešen razvoj konoplje, namenjene rekreativni rabi v smeri vse višje osebnosti najbolj priljubljenega med kanabinoidi. Trend vedno novih in novih ter vse močnejših skankov, s katerim želi industrija zadovoljiti nepotešljive zahteve uživalcev, skušajo oblasti v nekaterih rekreativnem kajenju naklonjenih držav, kot smo slišali prejšnji teden, zajeziti s prohibicijskimi prijemi. Pri tem se sklicujejo na zdravstveno tveganje, ki ga prinaša tovrstna razvada. Škodljivi vplivi pa so podvrženi tudi vse večjim medicinskim raziskavam. Koncentracija THC-ja v skanku, kot radi tudi v podalpju imenujemo močno, praviloma v indorih vzgojeno ganžo, lahko danes dosegajo tudi do nekajkrat vrednost slabotnejših domačic, da o povsem nekonkurenčnih albankah, nekdaj značilnih za naše širše področje, niti ne govorimo. Razvoj, ki je bil storjen ne v tem segmentu, ponazarja izredni profesor psihiatrije na Harvardski univerzi in eden od očetov tako imenovane medicinske konoplje v ZDA, Lester Greenspoon. Kot se spominja, se je na začetku raziskovanja konoplje v drugi polovici 60-ih srečeval z od 3 do 6 odstotno osebnostjo THC-ja, v naslednjih 5 dekadah pa se je ta za rekreativno rabo le še povečevala. Zaradi liberalnejših politik, komercialno navdahnjene s konopljo povezane industrije in izpopolnjenih tehnik gojenja je bil v zadnjem obdobju storjen največji preskok. Tako najmočnejši skanki in hejzi, na voljo zapušencem, denimo na Nizozemskem ali v Koloradu, dosegajo tudi do 30-odstotno vsebnost THC-ja. Visoki standardi, ki pa jim črni trg brez težav sledi tudi drugje po ZDA in Evropi. Na Nizozemskem so občutna povečevanja vsebnosti THC-ja v ganži beležili predvsem takoj po letu 2000, ko je srednje močno uvoženo travo začel nadomeščati precej bolj gajsten domač skank. Ta drži visoko raven in primat še danes, čeprav je povprečna vrednost THC-ja v ganži, kot ugotavlja septembra objavljena raziskava, v kateri je bilo zajetih več kot 2100 konopljenih vzorcev iz 50 coffee shopov, v zadnjem desetletju celo nekoliko padla. Pojav močnih skankov in kakopak skrb za javno zdravje, ki naj bi ga ogrožali, je nizozemske oblasti konec prvega desetletja novega milenijuma navdahnil s predlogi omejevanja rekreativne uporabe ganže in vsebnosti THC-ja, ki se jim ne odrekajo še danes. Medtem, ko se večina zagovornikov omejevanja vsebnosti THC-ja še vedno vse prevečkrat zateka k pavšalnim argumentom o njihovih škodljivosti in posledično utrjuje negativne stereotipe o ganži, pa vprašanje zdravstvene škodljivosti močnih skankov odpira tudi vse več medicinskih študij. Ena zadnjih, v kateri so sodelovali raziskovalci londonskega King's College-a in rimske Sapienze, ugotavlja negativne vplive na kalozni korpus, tudi s kanabinoidnimi receptorji prepredeno belo možganovino, ki ločuje možganski hemisferi in posledično pojavo psihoz. V raziskavo je bilo vključenih 56 ljudi, ki so se že srečali s prvimi napadi psihoz in 43 takšnih, pri katerih tovrstne težave še niso bile zabeležene. Med prvimi je bilo 37 uživalcev konoplje in med drugimi 22. Slikanje možganov pa je, ne glede na morebitne težave s psihozami, razkrilo morfološke spremembe pri rednih uživalcih in tistih, ki so uživali konopljo z visoko vsebnostjo THC-ja. Neredni uživalci in tisti, ki so uporabljali šibkejšo travo, so jo odnesli z znatno manjšimi posledicami. Čeprav so po objavi raziskave novembra lani v Psychological Medicine mediji množično poročali o tem, da konoplja z visoko vsebnostjo THC-ja povzroča možganske poškodbe, mnogi svarijo pred hitenjem s tovrstnimi zaključki. V raziskavo je bil zajet skromen vzorec populacije. Profesorica nevrobiologije z Univerze v Koloradu Margaret Haney pa opozarja, da raziskava ugotavlja stanje možganov le po uživanju konoplje, ne pa tudi pred njim, kar omogoča ugotavljanja vzročnih povezav. Popolnoma mogoče je namreč, da so bile spremembe na možganovini prisotne že pred uživanjem gandže z visoko vsebnostjo THC-ja. Če tudi je do možganskih sprememb prišlo v času uživanja gandže, pa ni nujno, da so te posledice visoke vsebnosti THC-ja. Kot priznava eden od soavtorjev raziskave, Tiago Reis Marquez, ta ni spremljala drugih dejavnikov, denimo alkohola in preostalih drog, ki bi lahko vplivali na možgansko morfologijo. V tem pogledu je raziskava ponovila napake nekaterih predhodnic, ki so vse zasluge za možganske spremembe pripisale močni gandži. Na to pa so dodatne študije pokazale, da so te posledica drugih dejavnikov. Omejitev se zavedajo tudi avtori raziskave, ki o povzročanju možganskih poškodb zaradi gandže ne govorijo, pač pa svarijo pred povečanim tveganjem ob prekomernem zakajanju in uživanju gandže z visoko vsebnostjo THC-ja. Ena prvih študij, ki je ugotavljala povezavo med pojavom psihoz in uživanjem konoplje z visoko vsebnostjo THC-ja, je bila objavljena lanskega februarja v reviji Lancet Psychiatry. Raziskovalci tudi v tem primeru z londonskega King's College-a so pod drobnogled vzeli 410 posameznikov s psihozami in 370 brez njih. Po analizi njihovih kadilskih ritualov so ugotovili, da so težavam precej bolj podvrženi tisti, ki gandžo uživajo redno in tisti, ki se poslužujejo njenih močnih primerkov. Kajenje skankov, bogatih s THC-jem, naj bi bilo po sklepih februarja lani objavljene raziskave povezano tudi z do trikrat večjim tveganjem, da povzroči psihoze, kar 24% prvih simptomov psihoz pa naj bi bilo, kot so po posebni metodologiji izračunali raziskovalci, povezanih z uživanjem močne trave. Podobno kot nekatere druge raziskave, povezane z vplivi THC-ja na pojav psihoz in drugih duševnih motenj, je tudi ta v strokovni javnosti naletela na deljene odzive in podobne očitke. Ob že slišanem zapostavljanju morebitnega tretjega dejavnika, ki vpliva na pojav psihoz, je glavni očitek kritikov tovrstnih raziskav, da so v večini korelacijske. To pa, kot dodajajo, ne izključuje možnosti obstoja tudi vzročnih povezav oziroma vzročnih povezav, v katere vsaj v primeru schizofrenije, ki je ena od raziskav prav tako povezuje s THC-jem, nevrobiologinja Haney ne verjame. Če bi bilo tako, meni, bi se to odražalo tudi na večjem številu obolelih. Vsemogočno travico je pripravil Marcel.
Vsemogočna travica. Vse o konoplji, o vsem iz konoplje.